Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі? У передачі Ганни Соус «Тільки жанчини», марші недармоєдов по усій Білорусі обмірковують депутатка Палати представників Олена Анісім, координаторка комітету БХД по Вітебської області Тетяна Сіверніць і кореспондентка «Свободи» Галина Абакунчик. Передача В'ячеслава Ракіцького «Нова Атлантида», а у «Бардах Свободи» Зміцер Бартосік гутерець з Лерой Сом. Гэта архівны запіс з фонду «Радіо Свобода».
Трайный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Кожную сераду паўгадзінная дискуссия.
Компетентные и креативные женщины обмерковывают разные темы.
Нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Добрый день, у эфира «Радио Свобода». Тут Ганна Соус, у эфира передача «Только женщины». Маршы недармаедаў па ўсёй Беларусі і жорсткія рэпрэсіі супраць іх удзельнікаў і журналістаў – тэма сённяшняй перадачы, якую мы абмяркоўваем з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім. Добры дзень, спадарыня Алена.
Добры дзень.
А таксама з каардынатаркай аргкамітэту БХД па Віцебскай вобласці Тацянай Севярынец, чый сын цяпер сустаршыня БХД Павал Севярынец за кратамі ў Воршы. Вітаю вас, спадарыня Тацяна.
Прывітанечка.
І корэспандэнтка «Свабоды» Галіна Абакунчык, якая некалькі дзён таму была затрыманая, аштрафаваная за сваю прафесійную дзейнасць, за асвятленне пратэстаў у Воршы. Вітаю, Галіна.
Дзень добры.
І мы запісваем нашу праграму за некалькі гадзінаў да пачатку маршу недармаедаў у Менску і ў Горадні. На працягу некалькіх тыдняў па ўсёй Беларусі прайшлі масавыя акцыі, падчас якіх людзі адкрыта, без страху гаварылі пра цяжкую эканамічную сітуацыю, пра несправядлівасць, казалі пра неабходнасць змены ўлады. І вось ужо больш за тыдзень у Беларусі затрымліваюць людзей, затрыманыя больш за сотню чалавек, каля 30 чалавек за кратамі. Спадарыня Алена, як вы мяркуеце, ці атрымаецца, ці здолее ўлада спыніць, зменшыць, задушыць народныя пратэсты праз рэпрэсіі? І, можа, наадварот, рэпрэсіі могуць мець адваротны эфект, наадварот, зрабіць пратэсты больш масавымі?
Ну, я хочу сказаць, што ўсё залежыць ад таго, якую мэту насамрэч ставіць ўлада. Сітуацыя зараз вельмі непрадказальная. Я б не ўзялася рабіць дакладны 100% прагноз, што адбудзецца. Пытанне ў тым, якую цану мы заплацім за рэпрэсіі. Вось, бо безумоўна, трэба сказаць, што людзі насамрэч вельмі і абураныя, і яны знаходзяцца ў роспачы ад той сітуацыі, у якой апынуліся, таму што сітуацыя сацыяльна-эканамічная вельмі складаная. У кожным, канешне, раёне яна розная, але тым не менш психологічна людзі вельмі падаўленыя, і я хочу сказаць, што, напрыклад, такі факт, калі у маім адным з маіх раёнаў Сталцовскім ад пачатку года адбылося 5 суіцыдаў, то гэта шмат пра што кажа. Дадайце сюды астатнія праблемы. Таму казаць, што і як адбудзецца, на жаль, немагчыма. Таму і вельмі важна сёння кантактаваць з людзьмі, спрабаваць дапамагаць ім вырашаць іхнія праблемы і думаць пра то, як нам усім разам выйсці з гэтай непростай сітуацыі.
А у меня пытанне да Тацяны Севярынец, і як да маці, у якой цяпер за кратамі сын, як да грамадскай актывісткі, якая добра ведае сітуацыю ў сваім рэгіёне, якая бачыла і ўдзельнічала ў многіх акцыях на Віцебшчыне. На ваш погляд, чым прынцыпова адрозніваюць за сёлетнія пратэсты ад тых, што былі вось апошнія 10 гадоў, апошнія 20 гадоў? Нешта прынцыпова новае адбываецца цяпер? Ну і ваш прагноз, ці яны могуць скончыцца, калі, ну, напрыклад, дэкрэт номар 3 скасуюць цалкам?
Сёлетнія пратэсты адрозніваюцца ад мінулых тым, што беларусы самаарганізоўваюцца і з'яўляюцца новыя лідары простага народу, з'яўляюцца новыя лозунгі, на якія народ адгукаецца. Па-другое, дзякуючы сродкам масавай інфармацыі, у тым ліку і Радыё Свабоды, якая вельмі файна адпрацоўвае на ўсіх акцыях і на судах ахвярна, гэта бачыць увесь беларускі народ. У режима здалі нервы. Режим антынародны, ён сам сябе высек і справакаваў людзей на пратэсты. Калісьці ў мяне пыталі, што можа разбудзіць беларусаў. Я не могла знайти тоді відказу, а зараз ведаю. Навіть такий терплівий народ, як білоруси, побудили до протесту велика кривда на владу. Кропля за кроплей, капає на укубок терпіння. Куди не кинь, сюди плін. Люди зрозуміли, коли не протестувати, то вовлі життя не буде. І тут уже владі припоминають усе. І дикунські декрети, і попрання Конституції, беззаконні у судах, корупцію, дрібну медицину, ну і так далі, і так далі. Прогнозувати тяжко. Я, як і Олена, так само не беруся. Тільки сподіваюся, що коли скасують цілком декрет номер 3, люди все ж не забудуться про головного, виновного во всіх цих кривдах. Не декрету номер 3, Лукашенко, сихоть. Другая частка, найбільш актуальна. І люди, навіть коли їх ніхто не підбухторває, вони самі про гэта ведаюць і самі про гэта кажуць.
Галіна, вам довелося провести ночь у Аршанскім пастарунку, пройсти праз суд, отримати штраф. Ви працювали на різних протестних акціях як кореспондентка «Свободи» у різні гады. Як змянилася функція сродкаў масової інформації за гэты час? Чаму ви раптом стали небезпечны? І увогуле ви тепер відчуваєте себе у безпеці?
Функции сродков массовой информации доводить объективную, правдивую, всебаковую информацию, но не изменились. Изменились и только технологии подачи этой информации. Когда еще вот пару годов тому мы только могли расповедать про некую подзею, писать про ее, показывать фотоздымки, то зараз мы это можем показать. Как кажут, лепш один раз побачить, чем 10 разов почуть. Люди бачат, ну, просто трансляцию, бачат, кольки выглядая вот тая сотня людей, про якую мы кажем. Что кажут эти люди? Які їхні емоції. І це вельми натхняє інших удільників. Натхняє, каб долучитися. Це бачно по акціях з різних городов, коли люди глядять трансляції і виходять у своїх городах. Ну і крім того, трансляція у навпростому ефірі, вона дає не тільки імгненну повідомлення про подію, але й дає можливість людям долучитися. Наприклад, коли відбувався суд над Дмитром Дашкевичем за Куропати, то на початку процесу присутнічали, ну, тільки журналісти. А вже у перапинку, праз хвилинов 40-50, у залі зайшли 30 чоловік. І не побачили ту трансляцію і долучилися. Натурально, це владам не може подобатися, бо це от, солідарність така, підтримка, вона росте імгненно. Чи відчуває себе у безпеці? Безумовно, ні, бо коли журналісти можуть затримлювати і судити за його професійну діяльність, то бути, ну, громадянином у нашій країні у таких умовах ще більш складно і небезпечно.
Але тим не менш сьогодні «Свобода» освітляє у живим ефірі акції протесту у Менску, у Городній, протягне гэта рабіць у живим ефірі. Гаспадарня Алена, ось ви в авторак адправілі ліст міністру інформації старшині Верховнага суду з нагоди затриманняў, арыштаў, штрафаў, дачыненні да десяткаў журналістаў з розных выданняў. Ваша калега, депутатка Ганна Канапаская, спрабавала дапамагчы затрыманым палітыкам і актывістам у Маладэчні. Ну, безвынікова, правда. Яна спрабавала сустрэцца з кіраўніком МУС Шуневічам, але таксама не атрымалася, будзе пісьмова звяртацца. Як вы мяркуеце, вось для вас, для Ганны Канапацкай, найбольш актыўных дэпутатак, актыўных, магчыма, адзіных актыўных у гэтай справе дэпутатак у Палаце прадстаўнікоў, што рэальна вы можаце цяпер зрабіць у гэтай сітуацыі? Якія вашы захады могуць быць дзейснымі, а якія не?
Ну, ведаеце, рэальна трэба рабіць усё, што магчыма, все, что у межах полномочий. И сустракаться, и досылать листы, и переконывать, и, напевно, своих коллег так само долучать до этой справы. Какие заходы будут действенными? Ну, сказать тяжко, я думаю, что рано или поздно ситуация изменится, и статус депутата так само будет повышаться от того, насколько активными мы сами будем в этой и в других справах. Вось. И коли мы доможемся того, что наш голос так само будет почути, бо на сьогодні, хочу сказати, навіть у міністрів ставлення до депутатів, як до обслуговуючого до руці персонала. Гэта я почула під час одного з посідження у круглого стола. Тому моє меркування таке, не глядячи ні на що, робіть те, що лічиш потрібним, стукатися во всі двері, досилати листи, ходити на прийоми і домагатися того, чого треба. У даному випадку паводле вось усіх гэтых акцый пратэстаў, паводле ўсіх гэтых рэпрэсій трэба сесці добра падумаць і ну як бы намеці для я заўсёды працую з такой, разумееце, прадуманай стратэгічнай і тактычнай праграмай. Таму для мяне вельмі важна першым зрабіць які крок, разумець, для чаго я раблю гэты крок, які вынік я чакаю і што я буду рабіць далей.
Ну і свабода натуральна адсочвае вашы крокі, будзем глядзець, які плён яны будуць мець. І ці стане статус дэпутата такім, як ён быў на пачатку 90-х у Беларусі. Спадарня Таццяна,
трэба яшчэ і змагацца.
Безумоўна, так. Безумоўна. Таццяна, вот відавочна, што ўлады цяпер спрабуюць ізаляваць грамадскіх актывістаў, палітыкаў, каб абезгаловіць і сённяшнюю акцыю, акцыю 25 сакавіка. Ну а як засведчылі падзеі ў Пінску, Бабруйску, акцыі праходзілі ну, фактычна без лідараў, без арганізатараў. Вы ўжо казалі пра тое, што людзі самаарганізоўваюцца ў крытычных сітуацыях. А ці могуць пратэсты стаць стыхійнымі? Ось, калі ўлады, ну, вобразна кажучы, адрэжуць усе галовы, ці вот такія, як бы, спробы самаарганізацыі, якія мы бачылі, ўсё ж адбудуцца і будуць пашырацца?
Ну, адрэзаць усім галовы немагчыма. Нават калі зараз крышачку уляжацца вось гэтыя пратэстныя настроі, ўсё ж такі тое, што прадпрымае ўлада, рэпрэсіі, зразумела, гэта людзей адпугвае. З людзей бяруць падпіскі на працах, што яны нікуды не пойдуць. Студэнтам пагражаюць звальненнем, калі не дай Бог, калі каго убачыць там ці інакш і так далей. Усё гэта вядома. Пра ўсё гэта вы гаварылі. Але я і мы гэта ўжо абмяркоўваем тут у Віцебску. Ёсць такая думка, што трэба ствараць асаблівыя камітэты ўзаемадапамогі. Людзей шмат з розных бакоў горада і рэгіёнаў. Паміж сабой, тых, хто жывуць побач, тых, хто ішлі на эту акцыю разам, па вуліцах. Вот такія камітэты са знаёмых, тых, хто могуць адзін аднаму дапамагчы і ў кантакце. І ёсць як бы такі цэнтр, галава, з імі звязвацца. І такім чынам планаваць і арганізоўваць і ахову, і абарону, і розныя іншыя мерапрыемствы і акцыі. Як сказала Алёна Анісім, трэба ведаць, чаго мы хочам. Выйсці пакрычаць – это выпусціць пар. А што далей? А што далей? У якія дзверы грукацца? Грукацца могуць і простыя людзі, не толькі дэпутаты. Беларусь – краіна партызанская. Таму я думаю, што гэта будзе нагнятацца і у той ці іншы момант, ці там, ці інш, альбо ўспыхне, альбо народ пакажа сваю моц і сілу. І ну і нагадаю, што да пратэста супраць дэкрэта номер 3 прайшлі лакальныя пратэстныя акцыі, і людзі свайго дамагліся. Гэта ў Віцебску, Менску, Гомелі. Гэта ж таксама яскравыя такія паказчыкі абуджэння ў людзей пачуцця гаспадара сваёй зямлі, сваёй годнасці.
А, Галіна Абакунчык, вы шмат гадоў працавалі на розных акцыях, як у Менску, так і ў рэгіёнах, рабілі сотні вулічных апытанняў. Вашае назіранне, у які бок змяніліся настроі людзей у сталіцы і ў рэгіёнах?
Я б не раздзяляла гэтыя настроі, што яны неяк падзяляюцца асабліва па рэгіёнах. Яны, можна сказаць, як агульны настрой. Ён агулам приблизно однольковы, и что в інших городах, что тут у Менску. И ставлення поменялось натурально у горший бок. Коли, скажем, вот на мой погляд, на моє бачення, як на початку була похвала, затем нейтральне ставлення і страх, а зараз ні страху, ні тим більш похвали, обурення і гнів. Причому, коли раніше люди більш скарджилися на чиновників ніяких місцевих, районних, городських, там старшинів сільсовету, то зараз незадоволеність адресна і поіменна. І передусім це називається ім'я керівника країни Александра Лукашенко. По правде, я уже и не состракаю людей, которые бы ухваляли президента, урад и проурадных чиновников.
Тройный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
Вы на хвалях Радио Свабода. З вами Ганна Соусь. У эфіры перадача «Толькі жанчыны». Мы гаворым пра маршы дармаедаў па ўсёй Беларусі і жорсткія рэпрэсіі супраць іх удзельнікаў і журналістаў. Госці перадачы – дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім, каардынатарка аргкамітэту БХД па Віцебску і Віцебскай вобласці Таццяна Севярынец і карэспандэнтка Свабоды Галіна Бакунчык. І маё наступнае пытанне да Алены Анісім. Вядома, што Александр Лукашэнка раней вельмі добра умеў адчуваць настроі людзей. Як вы мяркуеце, цяпер ці захаваў ён гэтую якасць, ён чуе людзей, ці адчувае ўлада сапраўдныя настроі ў грамадстве? Ці чуе вось гэтыя абураныя галасы простых людзей, якія так востра гучаць падчас жывых трансляцый? Ну і ці адрэагуе ўлада на іх не толькі рэпрэсіямі, а неяк інакш?
Ну, я хочу сказать, перш за все, что сегодняшняя ситуация в Беларуси нагадывает айсберг. Мы бачим только верхушку, все остальное под сподом. У тем лику из-за менталитета белорусов, якія молчат и терпят до апошняга. А что до того, те чуются голосы обуренных, обуренные голосы простых людей. Для того, как их чуть, треба быть сярод людей. Вот я езжу у метро, я езжу у іншым транспорте, и люди подыходят, выказывают поддержку тем выступам, которые я роблю на телебачении, вот, и выказывают свои и крыўды, и звертаются по разных проблемах. Тому почуть их можно только тогда, когда ты побыть с ними. Когда ты находишься, как некоторые чиновники, у своих там добро упорядкованных коттеджах, мающие шиковное обеспечение и державное, у тем лику бюджетное, то, конечно, ты не разумеешь этих людей, которые живут часом с копейки, что называется. И особливо тяжко доводится социально необороненным слоям населения. Тим же самим сиротам, тим же самим інвалідам. Тому я боюся, що верхушку бачить, але відчувати те, що під сподом, поки що чиновники не відчувають. І дуже хотілося б, щоб відреагували не репресіями, і не тільки локальними рішеннями особних історій людей поводлі цього декрета. Хотілося б, щоб все ж таки у нас пройшла, кажуть, праця над помилками в урада, так і во всіх відказних чиновників, щоб вони зрозуміли, що далі так жити немагчимо. Треба не просто примушати людей працювати, треба просто самим почати працювати іначе, відповідно той ситуації, яка є, і відповідно тому часу, у якому ми живемо. Ми живемо у 21-му столітті. Пропонувати сьогодні людям некваліфіковану працю за копійки, і це нонсенс. Нам треба думати, як жити. Усім разом думати і відчувати відказність свою. Кожна на своє місце.
Ну і для чиновників, напевно, проїхати, як ви, громадським транспортом, електричкою, метро, і почути голоси людей. Таццяна Севярынец, ви стали громадською активісткою, увайшли у Белорусскую християнскую демократию. Напевно, я так меркую, дякуючи все ж своему сыну Павлу Севярынцу, який шмат разов был узняволены за свои переконания, за политичную активность. Теперь он так само за кратами. Я уявляю, як вы хвалюетесь за его, як переживая за Павла ягоная семья. Ну, цяпер многія людзі выходзяць на плошчы таксама за сваіх дзяцей, каб яны мелі працу, мелі годнае жыццё. Як вы мяркуеце, вот гэтыя пратэсты цяпер нараджаюць новых лідараў?
Ну, зразумела, нараджаюцца гэтыя лідары. Імёны шмат гучаць і ў вашых перадачах, і ў матэрыялах, пададзеных журналістамі. І настолькі СМІ яскрава працуюць, што мы бачым іх, хто там у Берасе з'явіўся, хто ў Гародні. Людей этих шмат. Я негде вот сегодня в интернете убачила навод такий заклик. Стань Максимом Филипповичем, самым знакомитым блогером, який сумел простой мовой расповести людям, як он живе. Сяродней, люди тысячи живут так, як и он. И зараз, коли он за кратами, каб на его место пришли ты, кто могли бы расповедать про гэта и зараз, подчас тиску, подчас репрессий. Тому я вельми сподіюся, що нові лідери, конкретні лідери, імени ми вже ведаємо і довідаємося ще більше.
Ну, ось я глядзела ў жывым эфіры, як затрымлівалі Максіма Філіповіча, як перад гэтым ён так адчайна крычаў: «Прэса, журналісты, прыходзьце, такі-то адрас». Ён шукаў падтрымку ў СМІ, вот это затрымання ў жывым эфіры і рэакцыя ягонай маці. А гэта сотні беларусаў, сотні тысячаў беларусаў, магчыма, паглядзелі і паглядзяць. Галіна, вот гэтае ж пытанне ў мяне да вас пра новых лідараў. Вы былі на многіх пратэстах, вы бачылі твары, бачылі новых лідараў. Ці будзе шмат Максімаў Філіповічаў такіх?
Мне падаецца, што так. Зараз уже, як я уже сказала, тэхналогіі выходзяць на новы ўзровень. Людзі актыўна і ахвотна імі карыстаюцца. І не ў кожную хвіліну можа дайсці журналіст патрапіць у тое месца, дзе адбываецца нейкая надзвычайная падзея. Людзі пачынаюць гэта разумець, яны асвайваюць гэтыя тэхналогіі, яны паказваюць, што адбываецца. І сапраўды бачаць эфектыўнасць гэтага. І таму, канешне, гэта, я думаю, толькі пачатак. Вот гэтыя імёны ўжо вядомыя, і ім у дапамогу будуць з'яўляцца новыя і новыя людзі.
І у мяне пытанне да ўсіх трох удзельніц перадачы «Толькі жанчыны». Цяпер у гэтыя дні гучыць шмат паралеляў з рознымі гістарычнымі перыёдамі. А з якім перыядам найноўшай гісторыі Беларусі, а магчыма не Беларусі, вы параўналі бы вось гэтую гарачую вясну 17-го году? Спадарня Алена.
Канешне, пачатак 90-х, калі выйшлі ўсе працоўныя, і, канешне, я параўнала бы яшчэ з 2010 годам, снежань 2010 года.
Вы маеце на увазе ўзровень рэпрэсій?
Я маю на увазе і актыўнасць людзей у тым ліку. Перш за ўсё, актыўнасць людзей.
Гаспадарня Таціна Севярынец, якія вашы паралелі?
Ну, я таксама узгадала 90-е гады, я іх памятаю, калі былі разгнаны дэпутацкі корпус Верхоўнай Рады, калі перакрывалі чыгункі ў Воршы, пратэсты метрапалітэну, маршы пустых рондаляў. І, канешне ж, малады фронт на чале з Павлом Севярынцам, маім сынам, якім я, безумоўна, вельмі ганаруся. І в гэтым сэнсе я вельмі шчаслівая маці, што маю такога сына выхавала. Вось такія паралелі ў мяне.
Ну, я магу толькі далучыцца да маіх суразноцаў. Сапраўды, 1991 год і там бліжэйшыя гады, і 10-е гады, калі ўжо цярпенне людзей, яно ўжо дасягала мяжы. Сапраўды, так.
Спадарня Алена Анісім, я хацела вас запытацца, як вы мяркуеце, што можа, а што ўжо рэальна проста не можа зрабіць улада, каб людзі перасталі выходзіць на вуліцы?
Ну, улада робіць тое, што яна можа, тое, як яна лічыць патрэбным рабіць. А для таго, каб людзі перасталі выходзіць на вуліцы, у людзей павінна знікнуць патрэба. Ці зможа зрабіць гэта улада сваімі сродкамі, невядома. Пакуль што якбы тыя рэпрэсіі, якія прадпрымаюцца замест размовы, замест таго, каб пачуць і знайсці нейкія механізмы для вырашэння пытанняў, бо, разумееце, для мяне, канешне, вельмі важны інструмент – это дэмакратыя. А дэмакратыя, яна якраз такі мае на мэце пачуць усіх, меркаванні усіх і знайсці аптымальны варыянт вырашэння гэтых пытанняў. Але дэмакратыя – гэта вельмі тонкі інструмент, якім трэба ўмець і хацець карыстацца. Таму я не ведаю, наколькі ўлада сёння гатовая да таго, каб зрабіць усё неабходнае для таго, каб у людзей знікла патрэба выходзіць на вуліцы.
Спадарня Таціна Севярынец, з вашого пункту гледжання, што можа, а што ўжо не ў стане зрабіць ўлада, каб людзі перасталі выходзіць на вуліцы, каб людзі перасталі пратэставаць, гучна пратэставаць?
Ой, ведаеце, у мяне ўвогуле наконт нашай улады не то што вялікае расчараванне. У мяне ад пачатку не было да яе даверу. Але ўжо зараз, калі ўсё гэта сплецена ў такі клубок хлусні, няпраўды, асабістага страху, дарэчы, з чаго яна так лютуе? Са страху, бо прыстойны чалавек, прыстойная ўлада, будем так, як бы, нейкая, один агульны арганізм. Калі яна моцная, калі яна справедлівая, яна будзе тлумачыць, яна будзе выходзіць на размовы, яна будзе размаўляць з людзьмі і прыслухвацца да іх меркавання. Ну, а калі яна не зразумее да сёй пары, што яна павінна служыць народу, што народ не быдла, і з ім трэба лічыцца, яна абрынецца. Бо ўжо гэты сук на якім сядзіць. Сама добра падпілавала. Усіх дома не блакуеш, усіх не перасаджаеш.
на место одного осудженного повинны выйти сотни.
Ну, я думаю, что, конечно, передусім, как бы люди не выходят на улицы, потребны реформы. Ну, але реформы – это не одного дня справа. Это, они у нашей ситуации могут растягнуться на годы. Тому зараз это могут быть только репрессии. Як поведеться улада, ну, будем бачить.
И вот на вашу думку, господарыня Лена, колькі чалавек павінна выйсці на вуліцы, каб міліцыя стала, як вельмі часта заклікаюць на розных акцыях, міліцыя з народам, каб міліцыя стала сапраўды з народам? От называюцца розныя лічбы, бываюць, кажуць пра 100 тысяч чалавек, хтосьці называе 300 тысяч чалавек, ва Украіне там і мільён чалавек выходзіў на вуліцы.
Колькі? Ну, вобразна кажучы, павінен выйсці ўвесь народ, тады міліцыя адчуе сябе цалкам часткай народа і не будзе прадпрымаць ніякіх захадаў. А колькі гэта можа быць грамадскі актыўнага насельніцтва, гэта можа быць і палова насельніцтва выйсці. Пытанне толькі ў тым, наколькі ў людзей яшчэ захоўваецца цярпенне і вера ў тое, што ўлада нешта можа рэальна памяняць. Таму што я хачу сказаць, што чаму народ цярпеў, скажам, не падымаўся падчас выбарчай кампаніі, таму што верыў у тое, што нешта магчыма зрабіць, што ўлада пачне рабіць рэальныя крокі для змены сітуацыі. І многія бізнэсоўцы чакалі менавіта вось гэтага, што ад выбараў, ад выбарчай кампаніі пачнуцца рэальныя змены ў краіне. У гэта верылі і зараз расчараваныя усе, тым, што крокі робяцца, але вельмі малыя, часам непаслядоўныя, і яны як бы стратэгічна не накіраваныя на паляпшэнне сітуацыі.
Гаспадарня Таціна, я хацела вам нагадаць гісторыю, якую распавёў старшыня Маладога фронту Зміцер Дашкевіч пра тое, што за кратамі адзін з міліцыянтаў падзякаваў яму за курапаты, за паспяховую акцыю абароны курапатаў і гаварыў таксама пра пажадаў поспеху фактычна падчас акцыі 25 сакавіка на дзень волі. От ваша меркаванне, колькі чалавек павінна выйсці на вуліцы, каб міліцыя стала з народам, ну і ці можа яна стаць з народам з вашага досведу кантактаў з супрацоўнікамі праваахоўных органов?
Ведаете, я частяком с ними сустракаюся и особисто, и на судах, и подчас акций, коли я их бачу. Я завсюды, як дорослый человек, проживший уже такой немалый век, с великим досвідом, да тем больше наставница, я завсюды для их чапляюся и починаю с ними размову. Як вам, хлопцы, живеться, и так далее, и так далее, по розных питаниях, а вот як вы ставитесь до этого. Ну, ведаете, что? Апошний суд Орша. Ой, сколько я с ними там поразмовляла. Шмат у кого только две кнопки в голове. Вкл и выкл. И вот с этим настолько тяжко. Але, коли выйдут сотни тысяч, коли выйдут навод их родные, их мамки, которые их народили, и не смогли им почуть годности видеть, то я думаю, что никуда они не денутся. И вслед за этим милициантом, який Димку сказал, пожадал, как 25-го у нас еще отрымалось, они так само станут побач. Будьмаш?
Галіна, я вось хацела перад тым, каб, як вы адкажаце, запытацца вас, ці хаця б якую падтрымку ці спачування вы атрымалі ад міліцыянтаў, калі былі ў пастарунку ў горшы?
Я б сказала, што таксама вельмі розныя людзі, рознае стаўленне. Ёсць людзі, якія проста цалкам замбаваныя гэтай прапагандай, якая гучыць на тэлевізіях, якія цалкам адданыя гэтаму рэжыму. А ёсць людзі, якія вельмі па-чалавечы, вельмі па-людску. Таму сказаць, якая колькасць паўплывае на тое, каб яны знялі свае пагоны і паклалі свае нейкую зброю, цяжка сказаць, але прагназаваць цяжка, але гэта магчыма, таму што сярод міліцыянтаў таксама ёсць людзі, якія думаюць.
А я дзякую удзельніцам дыскусіі сёння пра маршы недармаедаў па ўсёй Беларусі і рэпрэсіі супраць іх удзельнікаў. Мы размаўлялі з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Аленай Анісім. Гаварылі з каардынатаркай аргкамітэту Беларускай хрысціянскай дэмакратыі па Віцебску і Віцебскай вобласці Таццянай Севярыніц. Яе сын цяпер Павел Севярыніц за кратамі знаходзіцца і карэспандэнткай Радыё Свабода Галіна Бакунчык, якая некалькі дзён таму была затрыманая штрафаваная за асвятленне пратэстаў у Воршы.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.